Pois para o bar, puxen para ir a Cesantes, a Redondela, a praia de Cesantes. E cando cheguei a Redondela, mandoume arriba a Ciudad dos Muchachos, arriba. Encontreime case metido nunha finca na Ciudad dos Muchachos. E pois, non outra vez, para vir, e sí, sacoume estupendamente. Eu conocía o perfectamente o sitio, pero...
Perdona, primeiro metemos na playa na agua. O beixamo monte. Estamos, como sabíamos perfectamente por onde andabas, gira a la derecha ou gira a la izquierda, non sei o que estaba dentro. Pum, non lhe fixemos caso. E metemos na agua, directamente.
Esa foi a primeira experiencia que tuve con...
Despois puxámoslo para vir para Salceda, sí, trouxenos aquí a casa mesmo.
Por probar.